Filloi në Castel Gandolfo vizita dë Limina e peshqive të Kazakistanit, Kirgizistanit e Uzbekistanit. Vizita që nisi sot paradite do të vijojë në Vatikan deri shtunën e ardhshme. Benedikti 16 priti sot paradite grupin e partë prelatëve e Kazakistanas për të shkëmbyer me ta mendime lidhur me jetën e bashkësive të vogla katolike që jetojnë në tri republikat ish-sovjetike të Azisë Qendrore.
Nuk është e lehtë të jesh katolik në Kazakistan, në Kirgizistan e Uzbekistan. Në të fundmen nga tri republikat e Azisë Qendrore, i peshqvite se cilës u takuan sot me papën Benediktin e 16, 10 vjetë më parë u miratua një leqë që ju kundërvua kishe se vogël e cila përfshin 0.02% të popullsisë së përgjithshme, 90% muslimane, duke u krijuar kufizimet e tepruara misionarëve katolik, duke ndaluar mësimin e besimit në shkollën fillore, gjysëm të mesme e duke cenzuruar çdo material fetar të ardhur nga jashtë.
Në një situatë për afërt, jeton edhe bashkësia katolike e Kazakistanit me 200.000 besimtar, një presje 5% e popullsisë, ku vitet e fundit nuk kanë munguar presionet për vendosjen e normave të reja kufizuese. Nuk mund flitet për kushte më të mira as për bashkësinë kufitare të Kirgizistanit, ku shteti pengon seriozisht meshtarët katolik për kryerjen e misionit të tyre.
Pra, nuk është lehtë jesh katolik në Azinë Qendrore. E katoliket e kanë këtë guxim të jenë dëshmitarë të Krishtit. Luftojnë me të vetmen armë që kanë dorë, atë të dialogut ndërfetar me Islamin Sundus, por jo me pak edhe me ortodokset, me të cilet kanë marrëdhënie vërtet vllazërore. E sikur të mos mjaftonin të gjitha këto që përmendem, i peshqvit e zonës e kanë të qartë se duhet i kundërvihen edhe shekularizimit, trashëgim i trishtuar i regjimit sovjetik. Nuk mungon as përballimi sekteve gjithnjime të shumta dhe i fundamentalizmit islamik që përpiqet me të gjitha forcat ta bëjë të papraktikueshme lirinë fetare.
Jo, nuk është e lehtë të jesh katolik në këto vise të larta, por katolicizmi i sulmuar nga të katër anët vijon t'i bëj ballë provave kohës së sulmeve. Duke u drejtuar 2 vjet më parë ambasadorit ri të Kirgizistanit, pranë qelisë së shenjt, Maradbek Bekjev, Benedikti 16 pati ngulur këmbë mbrojtjen e të drejtave themelore të nënshtetasve. Populli i Kirgizistanit, pati theksuar papa, e di mirë sa rëndësishme është liria fetare dhe kupton se kur për masa shpirtërore njeriut ndryllet ose mohohet fare, mposhtet vetë shpirti kombit.
E ky shpirt u takua me krishterimin që në kohë të bashkësive të para, posaçërisht në Kazakistan, ku robrit romak të luftës një pjesë mirë të krishterë, arritin në qytezin e Mervez në kufirin ndërmjet Uzbekistanit e Kazakistanit, pas një betejë të humbur kundër persianëve. E pikrisht këtu u themelua edhe selia e parë i peshqvënore. Ishte viti i largët 334 pas Krishtit. E po këtu kreu misionin e tij ungjëllëzues i peshqvi Gjoni i Montegorvinos, një nga misionarët diplomat më të mëdhej të shekujit 12 e 14. Ishte ai që krijoi kushtet e përshtatshme për përkthimin e Biblës në gjuhën e Mongolisë, ku kthyen me mira vetë në fenë krishterë.
Ndërsa nga historia më e re, mund theksojmë se në zemrën e të krishterëve e jo vetëm të Azisë Qendrore, por të mbarë kontinentit, mbetet vizita baritore John Paul II në Kazakistan, ndërmjet 22-25 shtatorit 7 vjet më parë. Për fat keq, nuk është e lehtë jesh katolik në këto vise të kontinentit, ku lindi jetoi vdiqë unë gjallë Krishti, por pikrisht këtu shkeli një pasardhës Jezusit për të kujtuar ndjekësve të tij se për Zotin nuk ka asgjë të pamundur.